habeen wanaagsanaa dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo weliba dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Jimcaha, taariikhduna ay tahay 30 bisha July sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda dunida ee caawana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee shalay ka bilaabatay Jubbaland, iyo weliba caqabadaha weli hortaagan inay ka bilaabanto maamul goboleedyada kale.
Galmudugo kale markaan ka soo qaadno, waxaa la sugayay inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furuma ay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karo kow la dhihi karayna ku jirta amniga, arrinta amniga anaysan islay.
Mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal hubeysan oo lagu soo horjeedo in arkaya sida hadda gado kale waxa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha mana dagaal kale.
Hadday damcayn inay wax ku darsadaan waa laga dabatay. Maala horaatana dagaal ma dhicin, alxamdulilah. Dadku waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahayo wax badan oo la dhisay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaraxla la eegtay ciyaartooy oo galabta ka dhacay magaalada Kismaayo.
dabcan sida hadda muuqanaysa inka soo baarida muxuu ahay hay-adahan waa in laga soo raacin habooneyn. sida muuqata baska waxa ku dheganaa waxa meena lagu soo dhejiyay baska qarax samaysa. marka intaanu hadda muxuu ahay noo muuqata ama muxuu ahay rafaalada hadda baaritaan ka hordhacanahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo shaqaalaha federaalka ee dowladda Mareykanka ku soo rogay siyaasad cusub oo la xidhiidha xanuunka COVID-19, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka diyaarad gaara oo 800 oo Afghanistaniyiin ah oo helay nooca deganaashiya gaarka ama wafiisaha ee loo yaqaano SIV ayaa Jimcaha maanta soo gaaray dalka Mareykanka, taasoo qayb ka ah howlgalo lagaga soo saaraya dadkii gacanta siiyey dowladda Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay maanta tahay maalin muhiim, iyadoo ay sii wadayaan fulinta ballanti ay u qaadeen kumanaanka reer Afghanistan ee ah ciidamada iyo weli diblomaasiyiinta Mareykanka la shaqeeyay 20 sannadood ay ku sugnaayeen Afghanistan. isagoo intaasina sii raaciyay inuu rabo inuu xuso kuwa ku sugan Mareykanka ee u hadlaya dadka reer Afghanistan, kuwaasoo ay ku jiraan howlwadeennadii hore oo si joogto ah ugu doodaya Afghanistaniyiintii garab istaagay markii ay ka shaqeynayeen halkaasi, kuwaasoo badanka ula shaqeynayay turjumaano ahaan. aqalka caada ee dalkan Mareykanka ayaa howlgalkana shaaciyay bishan July 14-keedii, iyagoo oo sheegay in ay soo daad gurayn doonaan turjumaanadii reer Afghanistan ee gacanta siiyay dowladda Mareykanka intii ay ku guda jirtay dagaalka, iyaga oo iyaga iyo qoysaskooda, kuwaasoo hadda ka cabsi qaba in ay ka aargoostaan kooxda Taalibaan. wasiirka gaadiidka ee dalka Britain ayaa maanta difaacaya go'aanka dalkiisu uu ku sii wado in uu karantiimo geliyo dadka soo booqanaya u dhashay dalka Faransiiska, islamarkaana sida buuxda u qaatay tallaalka. waxaana uu sheegay in aanay rabin inay bixiyaan fursad wiiqaysa barnaamijkooga tallaalka ee xanuunka COVID-19. waraysi uu bixiyay wasiir Grant Chabis ayaa ku sheegay in Britain aanay rabin wax liida horumarka uu ku socdo barnaamijkoodaasi tallaalku. isagoo intaasina sii raaciyay in jiritaanka nooc cusub beta ee xanuunka COVID-19 oo bilowgii laga helay dalka Koonfur Afrika uu hadda ka jiro Faransiisku uu dalka Britain ku keenay in ay taxadar muujiyaan. Jaabis ayaa arrintan ka jawaabay mar uu Khamiistii arrintan soo qaaday wasiirka arrimaha Yurub ee Faransiiska Clement Bain, kaasoo siyaasadda dalka Britain ku tilmaamay mid ah faquuq islamarkaana ammaan gal ahayn. dalka Britain ayaa maalintii Arbacadii shaaciyay inay joojinayaan karantiimadii laga rabay amaba la gelinayay dadka musaafiriinta ah ee tallaalka sida buuxda u qaatay ka imanaya Mareykanka iyo Midowga Yurub marka laga reebo dalka Faransiiska. Xarunta jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee magaalada madaxda gobolka galbeedka dalka Afghanistan ku yaala Herat ayaa maanta weerar ay ku qaadeen kuwa ka soo horjeeda dawladda, iyadoo halkaasina lagu dilay ugu yaraan hal qof oo ahaa ilaaliye amaba waardiye halkaasi ka ahaa, sida ay sheegeen howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi Afghanistan. Weerarkan oo loo adeegsaday gantaallo, garneelo iyo weliba rasaas caadi ah ayaa dhacay saacada kadib markii dagaalyahanada Taalibaan ay soo galeen magaalada Herat, isla markaana ay is rasaaseen xooggan oo dhex maraysay kooxdaas iyo weliba ciidamada ammaanku ay socotay amaba ay ka dhacaysay meel u dhow xarunta qaramada midoobay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Ma jirto cid sheegatay weerarkan lagu qaaday xayndaabka, hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan ammaan ilaahda mas-uul ka tirsan ammaanka reer galbeedka ayaa Reuters u sheegay in dhammaan xarumaha diblomaasiyadeed ee magaaladaasi heegan la geliyey. Ugu dambeyntiina, Solomon Brega oo u dhashay dalka Ethiopia ayaa jabiyey rikoorkii hore u yaalay ee uu haystay Joshua Jabeteki oo u dhashay dalka Uganda, isagoo ku guuleystay billadda dahabka ee ciyaaraha Olimbikada ee 10,000 ee ragga. Ninkan oo da'diisu ay tahay 22 jir ayay ku qaadatay inuu xariijinta kaga tallaabo muddo 72 daqiiqo iyo 23 ilbiriqsi iyo weliba dheeraad, isagoo dhaafay rekoordkii ciyaaraha Olimbikada ee hore u haystay Joshua. Brega oo sannadkii 2019 haystay billadda qalinka ah ee tartankii 5,000 mitir ee dunida ayaa haddana noqday qofkii ugu horreeya 10,000 mitir, iyadoo ay u riyaaqeen waftigii reer Ethiopia xilli uu dhoola caddaynayay markii uu xariijintaasi ka gudbayay isagoo huwan calanka dalkiisa. Fiid wanaagsan dhammaan timir dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba ayaan idinleenahay. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa studio V O A ee magaalada Washington. Aan ku horeyna, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari basa waa ay la socdeen koox ciyaartoy ah oo qaraxa ku haleelay magaalada Kismaayo. Ciyaartoyga ayaa la sheegay inay ku sii socdeen garoon kubadda cagta ah oo ku yaala magaaladaasi Kismaayo oo lagu magacaabo Waamu. Faahfaahinta hadaba warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada 3 ciyaartoy iyo dhaawaca 6 kale ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii bas ay saarnaayeen ciyaartoydaasi oo ku socotay garoon kubadda cagta ee Stadium Mwamo ee magaalada Kismaayo, qarax loogu dhejiyey baskii ay saarnaayeen, sida ay V O A u sheegtay haweeney goobjoog u ahayd goobta qaraxa uu ka dhacay.
Waxaa arkay gaari ciyaartoy oo dhalinyaro ciyaartoy ay saaran tahay, qaarna ay weli aysan korniga ay furayaan. Waxaa hal mar meesha jungeedii isbedelay, waxaan arkay dhalinyarada iyo gaari qiic fara badan uu gaarihii ka baxay, holac dhalinyarada qaarkan iyo daaqadaha ka baxaya markaasi meesha meel oo sabaxankeedi uu noqday meel jug iyo qiiq iyo qarax noqotay. Anigoo taagnaa waayay waan ka cararay gaariga baska ciyaartooda
ahaa. Lama oga ilaa iyo hadda sababta ka dambeysa qaraxan loogu xiray ciyaartoydan oo gaariga ay saarnaayeen loogu xiray waxyaabaha qarxa. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Jubbaland, gaashaan la sare Maxamed Naasir Guuleed, ayaa V O A u sheegay in 2 qof ay ku geeriyoodeen qaraxa, inkastoo markii dambe mid ka mid ciyaartoyda u geeriyooday dhaawacii soo gaaray, sida ay saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka ee V O A u sheegeen. waxaana taliyuhu ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen markii qaraxa uu dhacay.
Bismillah, aadanadar waa mahadsan tahay. Galabta waxay wax u dhaceen, muxuu ahaay waqti 10:00 galabnimo ama 4:00 galabnimo, gaari bas oo muxuu ahaay dhalinyaro ciyaartoy ay saaran tahay oo muxuu ahaay JCC naadi la yidhaahdo uu leeyahay ama kombani la yidhaahdo, waa meel makhaayad shaaha laga caboobay, wiilasha isdhaan ka shaacaba inta waqtiga garoonkaas ka tegaysaan laga gaaray. Marka dabcan sida hadda muuqanaysa, inkastoo baaridda muxuu ahayd hay-adnu waanaan in laga soo horraacayna habooneyn, sida muuqata baska wax ku dhaganaa wax meena lagu soo dhajiyay baska qarax samaysa. Marka intaanu hadda saanu hadda muxuu ahay noo muuqata ama muxuu ahay fafaalada hadda baaritaanka hordhacaynu hayno
gartay.
Marka 2 qof baa ku dhimatay, Allah u naxariisto,
sidoo kale taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Jubbaland Maxamed Naasir Guleed ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano iyo sidoo kale howlgallo ay ammaanka ku xaqiijinayaan.
Sabab kale ma lahaadan wax lala diriraya waa wax magaca Soomaali kula sheeganaya oo midabkaaga leh oo afkaaga ku hadlaya oo muxuu ahayn inay kula diyihiin sheeganaya marka iyo dhalinyaro Soomaali oo la khalday baa waxaan samaynaysa marka dabcan waxba kala demaa markasta oo horumar dowladdu samaynayso Jubbaland ama dowlad ummadda Soomaaliyeed bay horumar u samaynayaan inay ka hortagaan horumarkaas ay jecelin marka dabcan waxaan islaanahay xilliyada doorashooyinka way isku dayaan inay carqaladeeyaan doorashada laakiin ciidamada amniga dowlad goboleedka Jubbaland baa soo tiri waxa wayna u jeehayn doonaan idama Ilaahay
gartay
marka ma filayo wax kale oo jeedkoodu ma aha waa inay doorashooyinkaas iyo ergooyinkii inay dhibaato gaarsiiyaan ama cabsi abuuraan bay ka shaqeynayaan taana bin ilaahay kariim ma dhacayso ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland waa u diyaarsan yahay inuu amniga magaalada Kismaayo iyo muxuu ahay goobaha ka baxsan ee deegaanada Jubbaland oo dhan ba ay sugaan way u diyaarsan yihiin marka iskudaygoodu muxuu ahay waa yaraan doonaa saan ilaahay ka rajeynay qadarna lama baajinayo aadan wixii qadar uu dhacayaa laakiin waxaan isleeyahay waa Jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ugu nabdoon markii dhagar qabayaasha la fiiriyo Soomaaliya dhibaatooyinka ay ka sameeyaan marka muddo markii la joogay sanad ama muddo fara badan oo bilooyin badan mar hadduu shil dhaco muxuu ahay waa suuragal wey laakiin inta badan ciidamada abnigu dadaal badan bay sameeyaan meel ay soo maraanna ma jirto inta badan meel walba ay kasoo geli karaan magaalada waa xafidan tahay wax kulamidaba laakiin deqaab unbu kuu soo dhexgeli ama mid ilmo yar oo dhalinyaro la khalday oo si khaldan wax loogu sheegay baa wax samaynaya marka insha allah waxaan rajaynayaa inay hadda kadibna noo noqoto anaga laftayada baraarujin waana dadaalaynaa adeer insha allah
qaraxa maanta ciyaartoydan loogu dhajiyay baskii ay saarnaayeen ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli aad loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada Kismaayo maalmihii u dambeeyay xilli magaalada Kismaayo ay ka dhaceen shalay doorashooyinka baarlamaanka aqalka sare ee dalka iyadoona maalmihii u dambeeyay ay wadeen ciidamada ammaanka baaritaano ay ammaanka ku xaqiijinayaan aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya Mutahi Kagwe ayaa sheegay maanta Jimcaha in dawladda Kenya ay joojisay dhammaan kulamada dadku sida foolka isugu yimaadeen taasina ay qayb ka tahay tallaabooyin lagu doonayo in lagu xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo hadda faraciisa Delta ama qaybtiisa Delta ay ku xoogaysatay waddankaasi Kenya wasiirka oo kala hadlaya shacabka Kenya telefishinada ayaa sidoo kale ugu baaqay hay'adaha dawladda iyo waliba kuwa gaarka loo leeyahay inay shaqaalahooda u ogolaadaan inay guryaha ka soo shaqeeyaan wariyaha Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi
wasiirka caafimaadka ee waddanka Kenya Mutahi Kagwe ayaa goor dhaweeyd waxa uu ku dhawaaqay war la sugayay maalmahan balse aan sida ay u dhacayaan la ogeyn oo ku saabsan in mar kale la cusbooneysiiyey taxadarka dheeraadka ee COVID-19 oo waxyeelay dhammaanba sida uu sheegay maanta oo Jimcaha inaan la isugu imaan karin kulamada dadweynaha iyo shirarkii caadiga ah xitaa waxaa la mamnuucay qof iyo qof shir gaara meel ku yeelan kara dalka oo dhan warkaasi waxa uu sabab baxay kadib markii kelinkii hore ee saaka shirkii la qabtay ee dadweynaha lagu dhiirigelinay in loogu sheego khatarta COVID-ka la ballan qaaday labada duhurnimo in war rasmi soo bixi doono kaasi oo aan ilaahay haatan lagu darin taxadarkii dheeraadka ahaa ee goobaha la xirayay oo sidii hore ah ilaa 12 fiidnimo ayaa la gaarsiiyaa meelaha qaarkood balse arrintani waxa ay khatar weyn ku noqotay dadka aroosyada iyo dayaafadaha waaweyn iga jiray qaarkoodna ay casuumada waaweyn sameeyeen oo laga baqayo haatan qarashadii baxay in aan suurtagal ahayn in kulamadaasi la qabto waxaana wasiirku arrintaasi uu ku dhacayay in ay jiraan bukaano fara badan oo soo ribanaya xanuunka COVID-19 oo isticmaala daawooyinka farmashiyaasha laga iibsado ee neefqabato oo loo isticmaalo kaasi oo kordhiyay sida uu sheegay dhimashada iyo dadka xanuunka soo ridanayo waxana ilaahay haatan sii yaraanaya talaalkii wejiga labaad iyadoo dadkii wejiga koowaad ee talaalka qaatay aanay fursado u helin qaybta labaad inkastoo toddobaadka lagu dhawaaqay in la helayo shuxnado hor leh oo ku saabsan qaabka talaalka meelaha ugu daran ee haatan xanuunku aadka ugu soo kordhayo ayaa waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, Mombasa iyo weliba gobollada ay ka midka yihiin gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Yasiinsan wadheere v o a Nairobi.
Isla wararka xanuunka COVID 19 la xidhiidha ayaynu dhegaystayaal ku jirnaa ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isna Khamiistii shalay ku dhawaaqay in malaayiin qof oo shaqeeya dowladda federaalk ee Mareykanka looga baahan yahay inay keenaan caddayn muujinaysa inay qaateen tallaalka xanuunka COVID 19 amaba ay diyaar u noqdaan inay si joogto ah u maraan tijaabada ama baaritaanka coronavirus. Warbixin kooban oo qaybta warqabadka v o a arrimahan ka qortay ayaa waxay noo soo koobayay wariyahayaga maxamed colaad xasan.
Biden oo la hadlayay shacabka Mareykanka ayaa soo saaray amarkan cusub ee uu jeedkiisu yahay sidii loo xakamayn lahaa xanuunka coronavirus faraciisa delta oo hadda si weyn ugu faafaya Mareykanka. Madaxweyne Biden oo ka hadlayay arrintaasi isagoo ku sugan aqalka cad ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa
all federal personnel and visitors to federal buildings will have to do the same thing.
Go'aankayga wareegtadayda waxaan ku farayaa dhammaan shaqaalaha dawladda ee ka shaqeeya xarumaha dawladda iyo dadka soo booqanaya inay xidhaan mask. Sidii aan bilowgii u sheegay, aftaboolku ma ahan fariin siyaasadeed, waa arrin la xidhiidha difaaca nolosha iyo weliba nolosha dadka kale. Aftaboolku waa mid ka mid a difaacyada looga hortago faafista xanuunkan, laakiin ayaan laysku qaldin difaaca ugu weyn ee aan maanta haysanaa ee aan xanuunkan iskaga difaaci karnaa waa tallaalka.
Vaccines are the best defense against you getting severely ill from COVID-19. The very best defense.
Sidoo kale madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqay in dhammaan xarumaha dowladda federaalka Mareykanka dib loogu soo celin doono amaradii lagu yareynayay faafista cudurka COVID-19 sida xirashada maaska oo lagu waajibin doono dadka tallaalan iyo kuwa aanan weli tallaalka qaadan iyo inay dadku kala fogaadaan. War qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu yiri dowladda federaalka Mareykanku waxa ay shaqaalaysiisaa in ka badan 4 million oo qof oo in ka badan 2 million ay yihiin shaqaalaha rayidka ah, laakiin amaradan sidoo kale waxay sameynayaan shaqaalaha qandaraaslayaasha ah. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu sidoo kale weydiinsan doono wasaaradda difaaca Mareykanka inay eegto sida iyo goorta tallaalka loogu dari doono liiska tallaalada waajibka ah inay qaataan shaqaalaha dowladda iyo kuwa dadweynaha. Hase yeeshee ururada shaqaalaha iyo matala shaqaalaha dowladda ayaa arrintan si taxadar uu ku jiro uga falceliyey. Siyaasadda cusub ee dowladda Mareykanku ay rabto inay ku dhiirigeliso tallaalka cudurka COVID-19 ayaa ka dambeysay kadib markii uu gudaha Mareykanka si aad ah ugu faafay tafiirta cusub ee delta oo ka mid ah noocyada cudursidaha dhaliya xanuunka COVID-19. Boqolkiiba 60 dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ayaa si buuxda isaga tallaalay cudurka COVID-19.
dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan, aan idhaahdo maxamed bashiir ida cabdiraxmaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi qaybta warqabadka ee v o a ka qortay go-aanadaasi cusub ee madaxweynaha Mareykanku ku dhawaaqay. waxaanan idinka raaligelinaya haddaan marka hore idinku sheegay in warbixinta soo tabinayay maxamed colaad xasan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno doorashada xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee shalay ka bilaabantay Jubbaland iyo weliba caqabadaha weli hortaagan inay ka bilaabanto gobollada kale. waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
magaalada Kismaayo waxaa shalay lagu doortay 4 mudane ee ugu horreysay ee u soo baxa baarlamaanka aqalka sare ee dalka. maamulka Jubbaland waxa uu noqday dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee bilaaba doorashada Soomaaliya. xubno kale ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo sidoo kale lagu soo doorto dhowaan. dowlad goboleedyada kale ee dalkana waxaa loo diyaar garoobayaa in si guud waddanka uu doorasho u galo, iyadoo ugu dambeyn la filayo in 10-ka bisha Oktoobar la doorto madaxweynaha dalka. iyadoo diyaargarowga doorashada gobollada qaar uu ka socdo, haddana maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa ka jira howlgal ciidan oo ka dhan ah Al-Shabaab. haddaba doorashada aqalka sare ee ka bilaabatay Jubbaland ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si rasmiya doorasho u gudagashay? marka laga eega shaqooyinka yaala suuragal ma tahay in loo baahdo waqti dheer ah maxayse yihiin caqabadaha ka hor iman kara doorashada ee xalka u baahan kara su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaadta toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qayb galaya caasha cumar geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka kaalin muuqata ay ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka xuseen maxamed maxamed gaagaale oo horey u soo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ibraahim cumar mahad allah oo guddoomiye ku-xigeen horey uga soo noqday gobolka banaadir iyo aweys xuseen cadow oo ah bare wax ka dhigay jaamacadda muqdisho sidoo kalena ka faallooda siyaasadda soomaaliya dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka waxaan jecelahay inaan ku bilaabo caasha caasha waxaad iga warantaa soomaaliya doorashada ayaa si rasmiya u bilaabatay qaybo ka mid a dalka weliba jubbaland ayay hadda ka socotaa maxaad is oran kartaan doorashada ama dhinaca kale haddii loo dhigo doorashada ma noqon doontaa mid sidii la rabay dalka uga dhacda oo gobollada si habsameel ay wada qabtaan
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore aadaan kaaga mahad celihay fursadan qaaliga ah haddan siiseen aniga ahaan waxay ila tahay horta dadaal haddii la dadaalo waa laga yaabaa inaysan waqtiga loogu talagalay aysan ku dhicin dib uga dhacdo way dhici kartaa waxay sababta ay dib uga dhacaysana dhibaatooyinka jiro xalkooda uun maahane wax kale ma jiraan waxaa isleeyahay way ka dhici doontaa insha allah haddii xoog loo dadaalo
dadaalay ku xirantaa leeda ibraahim cumar sidaad aragtaanba doorashadii waa socotaa qeybo ka mid a dalka weliba jubbaland ayaa aqalkii sare ee baarlamaanka xulistiisii la gudagalay marka aad fiiriso maamul goboladyada kale ee dalka ma isleedahay waqtigii la rabay oo dhowr jeer dib u dhacay qudhooda way bilaabi karaan
salaamaya adiga v o da iyo soomaalida ay dhegeysanaysa waa su-aal fiican runtii waxaa farxad ah in maantii ay dowlad goboleedka jubbaland ay bilaabeen runtii wuu ku ammaanan yahay madaxweyne axmed islaan bilowga ka bilaabatay doorashada waxay u tahay jid waxay u tahay inay ku daydaan maamulada kale waxaan isleeyahay haddii ay isku xigxigsadaan oo markii hore soo baxo sanadka waxaa loo dareerayaa doorasho sidaa ognahay dalkii doorashadu waxay dib u dhacday muddo aada u badan farxad waxay gelinaysaa dadka waxaana la ogaanayaa in la galay doorasho dhab ah
aweys waaydii ugu dambeysa arrimaha siyaasadda waad eegaysay waxna waad ka samaynaysay markii aad eegto sida hadda ay wax u socdaan qaabkii loo filayay inay u dhacdo doorashada ma tahay
waa maadsan tahay waan ka mahadcelinaynaa fursadda martidana waan salaamayaa runtii sida wax u socdeen sidii la rabay maaha sida caadiga ah doorashada waxaa la rabay inay yani febraayo sanadkii hore inay bilaabato yani muddaan dib u dhacsanahay annagoo muddo dib u dhacsanahay haddana dib kale usii dhacnay laakiin hadda tan bilaabatay waxaan isleeyahay waa bilow fiican ayaan u rajeynaynaa inay noqoto hadda dabcan caqabado badanaa jira weli oo amniga uu ka mid yahay dooda qeybaha dambe rajeynaya inaan ugu tegi doono iyo dhaqaalaha iyo waxyaaba badanaa jiro weli iska taagan laakiin dee markastaba waxaan rajeynaynaa inay bilow fiican noqoto maamul goboleedada kalena inay bilaabaan ayaguna sida ugu dhaqsiyaha badan shan iyo labaatankiia hadda la rajeynayay inay bilaabato hadda maanta waxaan umaleynaa waa bishiyaasi dhammaanaysa marka insha allah waxaan rajeynaynaa inay kuwa kalena ay ku daydaan
xuseen maxamed gaagaale dhowr jeer doorashooyinka soomaaliya waad usoo joogtay baarlamaanadii dalkana waad kasoo mid noqotay marka aad fiiriso sida doorashadan ay u socoto ma tahay hanaankii loo filayo xilligan in dalka ay wada gaarto
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaamu cala rasuulillah ama bacdu runtii waxay la tahay doorashadan waa doorashadii ugu halista badneed soo marta muddadan dambe dalka waayo dalku qalqalow galay waxaana dhacday in meel loo socdo ama hubintanaan siyaasadeed ay dhacday marka anigu waxay la tahay hadda waa iftiin ayaa soo dhalaalaya waxaana ilaahaygii weynaa subxaana watacaala ka sokow ku mahadinaynaa inuu bilaabay axmed madoobe maxamed madoobe kolley waa madaxweynahaas waxay la tahay aadaan ugu mahad celinaynaa maadaama ay doorashadii bilaabatay gadaal inaan laga kala haari doonin laakiin summadda soomaaliyeed cabsi badan iyo qalqal badan ku jiray doorashadu ma bilaabanaysaa maxaa ka dhalan doona hadday doorasho dhici weyso hadee taasaa meesha taalay laakiin hadda waxay u muuqataa inay bilaabatay doorashadii gadaalna ay iska soo raaci doonto waqtiba ha jiitanto runtii taariikhdana xusi doonta ninkii ku dhiiraday inuu bilaabo oo horta doorashada ku dhaqaajiyo marka taasna waxaan leenahay umada Soomaaliyeed oo dhan inay ugu haysa abaal
een Ibrahim ban marka la dib ugu laabanaya maamul goboleedyada qaar waxaad moodaa in aanay waliba u akeen kuwa u diyaarsan doorashadii la qabanayo qaar kamida dalka dagaalaha ka socday waydii ugu dambeysan oo si gaar ah ugu iman doona doorashada saameynta ay ku leedahay laakiin ilaa hadda maamulada qaar maxay ugu muuqanayeen kuwa doorasho isku diyaarinaya si sida hadda Jubaland uu bilowdo oo kalaba
barri waa masuultahay waa su'aal fiican een ruti maamulada qaar waxaa la socotaa tan ka jiray dagaalo oo ay ku hayaan ciidamada nabadeedkii Arsoob aha ee tusaale ahaan hadda Galmudug oo ah ruti isteeda weyn waxaa ka jira dagaal oo runtii waxaa soo bixiyay nimankii waana ku maasan yihiin maamulka Galmudug oo horay madaxweyne qorqor sida habsamida leh ay iskaga difaaceen cadawgaas een gobolada kale sida la socoto waxaa wali taagan isqabqabsigii macnaha laba magaalo iyo amnigii iyo macnaha iyo dana gaar oo ka dhexeeya macnaha dowladda iyo mucaaradka marka runtii taas oo xal loo helina waxaa aad ka doonto in doorasho oo la isku raacsan yahay dalka in ka dhacdo hadii ay isku raacaan maamulada ayagu dhaqaalihii iyo amnigii iyo anigu waxaan dal waxaanay oo kasoo kabanaya burbur oo runtii dhaqaalena macnaha waa dhaqaale macnaha iska kooban sidaas leeyahay kama bixi karno xilligan la joogo aragtideeda aniga macnaha laba magaalo laba state ama state-ka laba magaalo ku qabsood marka caqabada noocaas ah ayaa diidaya inay maartay isla jaan qaadan
caashadan dhinaceeda u wareego sida ay Ibrahim Mahadalla iyo Xuseen Gaagaalaba ay sheegeen caqabadaha ayaa muuqanaya maamul goboleedyada qaar inaysan weli doorashadii aad moodaba inaysan diyaar garow xoogan ugu jirin taa ma noqon kartaa caqabad kale oo soo kororta oo doorashadii la filayay waqtigeeda inay ku dhamaato dib u dhigta
runtii caqabadaha jira ma aha wax caqabada hadda bilowday Soomaali doorasho way ka dhic jirtay iyadoo sidaan ka foolxun caqabadana ay jirto oo lays haysto oo xaqdarra iyo maaragtay dad la dafaraaya qabiil 4.5 la dhahay xataa dumar la xaqiraaya iyadoo jirto ee hor u socotay laakiin marba marka ka dambeyso xala imaahay laakiin hadii loo fariisto liira waxa ma soo akaraan doorasho ma dhici karayso waxaan qabaa anigu yacni qaladaaday hore u dhacayay trial and error waxa la dhahay jira bugta sixdeedii ay ka mid tahay dad badan soo baraarug hadda saami qaybsiga ka hadlay oo iyaga marka hore xal dhibaan aan naqanin ama ay xataa erga aysan soo gelin dadka way baraarugeen hadda waxay ku baraarugsan yihiin inay wax saxaan inay xaqooda helaan in xuquuq timaado federalismka inkastoo la fahmsanay dad hadda fahmay inay tahay wax fiican sababtoo ah dowlad goboleed walba inay ka shaqeyso macnaha xuquuqdeeda iyo dadka degan iyo amniga si ugu heli lahaayeen iyaa la wadaayaan qabaa aniga marka see waxaa la yiri xeero lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan xalkaasaan ku jirnaa hadda wax walbana way dhacayaan insha allah
aways markaan mar kale dhinacaada fiiriyo waxaad la socotaa soomaaliya doorashooyinka kuma cusba inay doorashooyin dadban ka dhacaan markaad hadda fiiriso hufnaanta laga filan karo iyo sida doorashadu ay noqon doonto kuwa madax bannaan maxaad ka leedahay arrintaas
waa maasan tahay cabdicaiis mar kale horta waxaan ku waafaqsana caqabadaha jira yacni sida loo sheegay caqabado waaweyn oo xooggan oo la dhihi karo saameyn ku yeelan karaan ama amniga ha noqoto oo hadda dagaalada socda goobaha lagu codeynayo ka badan hadda goobihii hore loogu codeyn jiray ayagana caqabaday ka mid yihiin dhaqaalihii iyo waxyaabahaas waxaa la dhihi karaa caqabado hadda dib usii dhigi kara hadda maanta waxa bilowday ama gobolada qaar laga yaabo inay dib ugu sii dhigaan noqon kartaa tan oo hufnaanta ah yacni dabcan doorashada soomaaliya weligeedba yacni waxba ku jira haddii wax la dooranayaba isqabsi iyo xoog iyo hogaamiyeyaasha soomaalida waa lagu yaqaanaa caadi iska ahayd marka way jirayaan haddana hadda yacni doorashadan waxaa la dhihi karaa way ka xoog badan tahay ama way ka dhib badan tahay doorashadii hadda ugu dambeysay oo 2016 ahayd oo ayada nafteeda ay wax ka dhaceen ama ay jireen musuqmaasuq badan laga sheegay tan inay kasii bado tan weli waxaa la dhihi karaa xagga amniga murashixiinta qaar hub wataba marka waxaa laga yaabaa inay aagooda xirtaano suuragal ah inay marka caqabadahaas marka waxaa isleeyahay aniga hufnaanta yacni inay wax noo soo baxaan oo uun wax la doorto horta dhib uu jiraayaa laakiin يعني إن من وحلا دورته أو مش وقف عن المجهون هذا وحلا وضو وذا كركرنا يعني سوي وقف عن وعلو دور العيادات كان أقل ما يسنهين مركا أنا كفنان بقول كيو بقولة وهذا عن فلين المجهتو لكن حنسلي هاي يعني إن من وحصوب حان هشيس لقوي هاي والمركز ده ملسكو وافقين صوب حان أصله ساسن سلي
كسياسي هاني براين مركات فيرسو سدعي وحص عضاني دور شد الجلاي dhinaca hufnaanta hufnaanta iyo in xildhibaanadu si madax banaan u tartami karaan iyo codadkii la helay in si rasmi ah loo sheegi karo oo sandaah ku jirin ma qabtaan arintaas
in horta doorasho mar walba wadamada adduunka ugu waaweyn ka soo qaad hadeen Mareykanka oo kale xilligu imaanaya Donald Trump waxa uu yidhinayaa inuu martay doorashada si daacad ah aan loo qaban aniga horti taariikh gooni ayaan leeyahay markii la hadlayo xildhibaanada iyo qaab aniga 12 kale xilwaan baradinay 16 kan runti arin oo martay qof muwaadin oo Soomaali ah aanan u qalmin ayaa martay ayaa dhacday erga anigu aan lahaayo odayaasiyo macnaha ila waxa la yiraahdo muduxii waa 4.5 artaba ka timiday markaan tagay meeshii ayaa waxa la diiday in ergada aan walaha ay xaroto marka qofka mar walba qof ayuu jecel yahay inuu aan soo baxo ama saaxib la yahay ama qaraabo la yahay ama si kale wuxuu arkaa laakiin waxa fiican in si feer ah loo dhawaado qof kale lagu xuso karti hufnaan dacadnimo Soomaalinimo lagu macnaa tahkaliyo laakiin intaas dhan haddii la waayo hebel ayaa aniga ii codeynayo hebel kale oo Soomaali ah oo muwaadin ah oo tartamayay xaq u leh ana xuso tartamayay aqalkeena hoose waxa dhacday in maartay ruti arrin maartay ilaa hadda macnaa maskaxdeeda inay kararkale marka si feer in loo helo waxay ku xiran tahay macnaha dadka hadda hoos wada gudiga ah gudiga hadda la doortay waxaan ka rajaynaynaa inay si feera ay u dhaqmaan oo dadka tartamayaasha oo Soomaalida ah muwaadinka ah ay u golaadaan inuu si feera u tartamo wixii uu ku hawlan siifkiisa iyo cidda door macnaha doorasho oo soo baxo kadibna uu noqdo xayib macnaha xilama qaran marka runtii ani ma qabo inay si cadaalad ay wax ku dhic doonaan laakiin waxaan rajaynayaa si ka duwan sigsinkii inay tamaado insha Allah
caasho waxaad u jeedaa inta badan la leeyahay cadaaladda doorashada ka imaan karta aad ay u yartahay sida dhinac ka mid ah dooda ay qabaan markii aad fiirisaan haweenka waxaad u doodaysay waaydii ugu dambeysay dumarku inay siyaasadii matalaad buuxda ay ku yeeshaan welina hufnaantii doorashada ay dadku qaar waxay leeyihiin waxba dhici kara sida rataana wax weesha
runtii horta dumarka aad ay u soo dadaaleen yani xildhibaanada hore marka la fiiriyo mar ay helena jirta 14% haddana marka dambo ururada samafalka iyo dumarka waatan xoog uga shaqeeyaan siyaasadda way soo dhaxgaleen waxay bilaabeen waxay fahmeen in macnagta cadaalad xumada lagu haayo inay dhinac ka riixaan 24% ahle haddana marka dambe soo galan 30% laga hadlaa mar walba aniga waxaan aaminsanahay dadka dumarka dadka ugu badan bulshada inay yihiin halkiin waxaa la yiri waxa ku soo hagaagayso almost shan dumar inuu guursan karo macnaha afar ala yiraaha moqta bulshada iyaga ugu badan ragga horta waxaan ka codsaynaa inay na xasuusinin mararka qaarkood marka la doodayo waxay dhahaan horta adiga ma ogtahay dumarka inaan naarta ku badan tihiin oo nabigeena Cali sallallahu alayhi wasallam markii la dheelmi dumarka naarta ku badnaayeen waxaan cam waxa Ilaahay iyo rasuulkiisa kasoo ma ka hadlayna laakiin waxa la isku haystaa waxa waa adduunka mid ka badan nahan ku yiri ninkaas haa yiri meeqan ku adugsoo afar jibaartamana soomaaha maxaa diidaya inaan jannada idinkaaga badannah maadaama adduunka idinkaaga badannah maxaa idinkaaga badannah jannadana waa idinkaaga badannah right marka waxa horta dumarka dadaalka ay wadeen way muuqataa hadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa in prime ministerka gudiga uu sameeyay hambalyaan leeyahay gudi oo xaqiijinaya dumarka 13ka koobana la sameeyay in xildhibaanada cusub oo dumarka rabaan inay xildhibaan soo galaan way midoobeen waxay bilaabeen inay iigo ma aragta iswata maadaama dumarka waxyaabahan lagu riixay ay ka mid tahay inaanan qabiil anaga aanan matalin oo naag waxa la yiraahdaa tagay leedahay tolma laha tagta aan leenahay laftirkeeda anaga qabiilkeeda ma qaadano oo magaca ninkana lama siiyo sidii oo waxay yahay dad muslimiin aan ahay mar walba magacaada iyo reerkaada iyo waxa ku taaganta marka dadaalka la wado waxaan aaminsanahay inay wax weyn ka bedeli karto because dumarkana way fahamsan yihiin hadda xuquuqdooda dhaqamada beenta ama meelaha laga keena hadda 30% markana la dhahay aniga shakhsiyan raali kama ihi, because islaamka kontan uu nisiiye ninka hadduu boqol leeyahay dumarka kontan ay leeyihin, why not kontan keena haddii dhaqanka madaxu xun aan fahmi weyn waay aan diinta ugu naqalaanahay oo lagu dhaqi laayahay sida ay diinta fareys. Ragga waxaa la faray dumarka inay mas-uul ka noqdaan, ay mas-uuliyadeed ahaayaan, ay biilaan. Maanta waxaa arkaysaa dumarkii ayaa wadintii reerka iyadaa haysa, jidadkii qaad ku galaysaa, dhibaato badanaa haysata, isbitaal ma haysta, wax ma haysta. Waay ay ugu qeyb gali laayihiin in go-aamada meesha lagu gaaraayo siyaasadda kaltarka xun iyagaa bedeli karaan.
Marka doorashada hadda ee caasha la leeyahay maamul goboleedyadiyaa saameyn ku yeelan kara, musharaxiinaa saameyn ku yeelan kara, sidee dumarku
kaalinta saameyn ku leeyahay? Horta waxyaabaha aan wadno waxaa kamid ah dhalinyarada inaan la hadalno, qabiilka laftirkiisa inaan ka dhalano la hadalno, iyaga markay wax doonayaan la doorahay even rag haduu yahay qof aqoon u leh oo siyaasadda maaragtay sharciyada la bedelahayo ama hal abuurka loo sameyhayo oo kale qof samayn kartaa sideedaba loo baahan yahay rag iyo dumarba marka la doorahay. Marka xuquuqda ay ku leeyihiin in la wada hadlo, wada hadalkaasiti in qof kale wax la doorto, lacagtan dhaqaalaha la bixiyay keliya aysan ahayn. Mid kale waxaa ku jirta UN-ta meesha ku jirto, iyagana say ula socdaan dhibaatada jirto. Dumarka waa laga dhimay lacagta qaarkeed ay bixiyaan waa maqashay. Wixii kale sida ragga lacag uma haystaan, ragga mas-uul ee meel ka naqdeen ama business waay ama lacag badan u haysaa already wuxuu ugu talagalay inuu gato meeshaan. Idea ah inaan la gadanin oo corruptionka la yareeyo laftirkeeda meeshii ku jirta. Marka calafkeena cunayna horta
waa tahay taas dumarka. Waan u iman doonaa su-aalo kale haddii nooga soo laabtaan. Waxaan jeclahay Gaagaale inaan u wareego. Gaagaale, gobollada qaar ka mid ah dagaalla ayaa ka socda, Mudug iyo Galgaduud oo kale dagaalla ayaa ka dhacayay, shabeellada dhexe oo kale way ka jireen, shabeellada hoosena hore waxaa uga jira howlgallo. Meelahaas waxay ka mid noqon doonaan meelaha doorashooyinka lagu qaban doono Soomaaliya. Waxaad iga warantaa dagaaladaasi dhacaya suuragal ma tahay inay saameyn ku yeeshaan amniga siyaasadda doorashada dalka?
Aniga aragtideyda kuma yeelan karaan, waayo xildhibaanka waxaa dooranaya 100 qof, 100 qofna dabcan markii laga rabo aqalka sare, aqalka hoose waxaa dooranaya 100 qof, 100 qof qabiilay ka imaanayaan. Waa xildhibaan laga rabay 100,000 qof inay doorato, 100 qof oo odayaasha soo xuleen keliyaha dooranaya, 100 qof in lasoo aruuriyaane abnigooda culays kuma aha, in ay codeeyaan culays kuma aha. Marka waxa caqabada dib u dhigaysa doorashada waxay ahayd caqabad siyaasadeed oo ah maaragtay loltan siyaasadeed oo kuraasta ah ama kursiga ugu sareeya dalka ah, laakiin caqabad abni iyo dabcan dib uma dhigaynin arrintaas. Aniga san qabo waana dhici kartaa markastaba, doorashadu way dhici kartaa, waayo formalkii hore ayaa lagu socdaa. Formalkii hore kontonkii iyo koodii ayaa wax lagu sahayadiyay konton keliya, qabiilkaana soo xulaya hal maalin la soo xili karaa, maalinka kalena la dooran karaa. Wax culays aniga ay keeni karto ilama, xitaa dhaqaalaha aadka looga qaylinayo oo la leeyahay maaragtay waa in dhaqaale ma leh aniga ilama aha. Waayo tii hore aniga dadkii xildhibaanka raadinayaan ku jiray, qabiilka adaa ka soo aruurinay, dadka markaa soo aruurisa adaa soo rabaya, qofka xildhibaanka rabaa soo raraya, meel isaa dejinaya, qarashka asaa siinaya. Halka maalin oo doorashadu dhacayso ayaa abniga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba laga rabaa, waa halka maalin iyo halka hool.
Marka musharax erga uu asaga soo raray oo meel ku hayay, sidee suuragal noqon kartaa doorashada dadkii u dhaxayso wanaagsan in la qabto? Taamiyana musuqmaasuq qayb ka noqon karay,
waa su'aal fiican. Maahan halka musharax, musharaxiinta dhan ayaa waxaa qaybsanaya inay soo aruuriyaan. Dadku waa qabiil, waxaa laga yaabaa 10 musharaxo kale inay hal kursi ordayso, halka kursi 10 musharax waxay adeegsanayaan ergida qabiilku ku heshiiyeen ay odayaashu qoreen inay meelahay jireen diyaarado uga keenaan, gurigii degayaanna ay maaragtay qarashkiisa dhiibaan. Dan maaragtay maalinkii doorashada aadaan dadka ayuu ka dhaxloo bingareeyaan, laakiin ay u sinaadaan qarashka iyo accessna u yeeshaan nin kastaaba uu la hadli karo dadkiisa 100 qofood. Marka arrintu saasay ahayd, sida fiicanna saas waaye, maadaama dadku uu qabiil yahay, inta meesha oo maaragtay tartamaysana halka qoys ay tahay, odayaashuna hadda ina qarashay ayagu dadka ku keenaan lahayn, dowladuna ayna soo aruurinaynin, ayaga iska dhex aruurinayay maaragtay soo aruurinayay, ayaga meel dejinayay, ayagana ku tartamayay.
marka waxaad leedahay dagaaladan dhacaya doorashada saameyn ma ku yeelan karaan awis marka aad fiiriso colaadahan taagan ee dhacaya miyaanay saameyn ku yeelan karin doorashada deegaanada qaar lagu qaban karo?
Waxaan qabaa anigu way ku yeelan karaan, leanno hadda galmudug oo kale markaan ka soo qaadno waxaa la sugayay inay bilaabaan dagaalay ku mashquulsan yihiin, waxay furumahay jiraan, marka saameyn ku yeelan karaan. Si gaara dhammaan Soomaalida hadda meelaha doorashooyinka lagu qabanayo kulligood saameyn ku yeelan karaan, ha u kala badnaadaano oo hadduu meeluhu kala ammaan badnaadaano, laakiin saameyn weyna yeelan karaan. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la dhihi karo kow la dhihi karayna ku jirta amniga, arrinta amniga aniga saan isleeyahay.
Ibraahim mahadalla, waxaad ka mid tahay dadka hadda siyaasadda baarlamaanka inay ku biiraan hanka leh, horena uga soo shaqeeyay gobolka. Deegaanada adiga aad rabto inaad doorashada u aado, colaada ayaa ka socda, rajaynta laga ayaad ka qabtaan in ergadeeda dooranaysa ay noqdaan kuwo madax bannaan, wax saameynaysa ay sanad ugu yeelan colaadaha dhacay?
Horta waxaan u kala saaraynaa laba qaybood. Dagaalada waa mid waa dagaal siyaasadeed, midna waa dagaal hubeysan oo lagu soo horjeedo arkaysada. Hadda gado kale waxaa ka jira waa dagaal siyaasadeed, waa ma aha maana dagaal kale. Gobollada kale sida galmudug waxaa ka socda dagaal lagu xoreynayo manaashabab ee lagu xoreynayo Hirshabeelle, waxaa ka jira dagaal siyaasadeed iyadoo xal loo helin laba state. Runtii waxaa adkaanayso in doorashadii maartay si habsami leh ay ku dhacdo. Marka waxaa rajeynaa in damca gaarka intii meel laiska dhigo la fiiriyo danaha dalkeena Soomaaliya iyo dadkeena runtii oo sugayay doorasho macnaha inay dhacdo. Haddii doorashada ay dhici weyso, oo hadda waxaa lagu ballamay inay dhacdo 10 October, haddii dhici weyso oo November la gaaro December, waxaa cadaanayso caqabada amaanaysa, tataasoo ah in aadii lagu eedeynayo dowladdu in ay ay xagaldaacinayaan ee dacadka ahayd oo ku darsashadii labada sano ay weli ay qalbi ay ku hayaan ayaa imaanaysa, taasoo keeni karto qalqal abni keeni karto. Marka anagu waxaan rabnaa in horta laga fogaado danaha gaarka ah ee dalka uu horey u socdo. Waxaa soo hara macnaha ergada tusaale markuu tahay 101, waxaa kuula tartamay ilaa 5-6 todobo. Ergada waxaa la geynayaa gobol farasaan, waxaa la geynayaa galmudug, xabsi kuma jiraan, way baxayaan, waxay la shalayaan in cid kastoo baarto oo musharaxa. Laakiin waxay ku xirantaa adiga qaabkii aada fikirkaada aada ugu dhaadhiciso inaan tahay nin wax qabanaya Soomaali ah, dacad ah, u baahan in la siiyo macnaha janis sida ay ku aqbalaan waayo. Marka ergada runtii go-aanka ayagaa leh, laakiin waxaa rajeynayaa inay eegaan waxa u dana dalka iyo qof kala doolanaya, inuu yahay qof dib u eegaya deegaanadii uu matalayay, kadibna uu yahay qof Soomaali ah oo qaranka iyo Soomaalinimadii iyo maartay ilaali dhowraya inuu ahaadaa.
Waxaad ii sheegtay arrimo siyaasadeed gobollada qaar inay saameyn ku yeelan karaan oo loo baahan yahay in xal laga gaaro. Haddii ay taa dhici weysana, waxaad ku eedeysa dowladda in si dadban ay waqtiga u kordhisanayso. Haddiiba maamul goboleedyadii maanta ay taladii leeyihiin oo go-aanadii ay socdaan oo guddiyadii doorashadu ay shaqeynayaan, maxay tahay sababta dowladda loo dhaliili karo?
Dowladdu waxaa lagu eedeynayaa inay raadinayso ku darsasho laba sano ah. Haddana waxaa lagu eedeynayaa inay jiidayso doorashada. Marka hore haddii lagu eedeyn jiray Jubbaland iyo Puntland iyo gobollada sidooda qaar ayaa diidan doorashada dib u dhigaya, maantana Axmed Madobe oo bilaabay doorashadii, waxa maanta ka dambeeya wixii oo dib dhac yimaada waxaa dus u saaranaya dowladda.
Casharadaas marka aad fiiriso, Ibraahim hadalla uu soo jeediyey, sidee kula muuqataa eeda haddii ay doorashadu sii jiitanto, yaa qaadanaya ma dowladda dhexe mise maamul goboleedyada?
Runta horta marka dowlad la dhahay sideedaba dadka maamulka haya kaliima, shacabka laftirkeeda dowladdii kama dihiin. Shacab la-aan dowlad ma jirto, dowladna shacab la-aan ma jirto. Dhibaatada jirta waa ogtahay. Hadda waxa lagu dooraha ay qabiilay noqotay, dadaa wax sheegahaayo maaragtay positiona inay ka maqan yihiin. Waxay keentay xataa laba meelood in waxa lagu kala dhigaha la yiraahdo. Marka dib u dhac waxaa keenaya qaybna dadkii laftirkooda qabiilada siyaasiyiinta iyo qaybi ka yihiin dowladdina. Aniga waxaa aaminsanahay inay macnaha wax badan balamqaadkii la qaaday ay qayb ka qabahayaan, because hadda ra-iisul wasaarihii wax badan uu sameeyey, ma aragta dad badan oo hadda meelaha laga celcelihaya xataa in dastuurka lagu dhaqmo inay bilaabatay way dhici kartaa. Ani dib u dhaca waxa keenaya waxay tahay isleeyahay dad badanaa baraarugay xuquuqdooda ogaaday raba inay ka qayb galaan oo ay u badnaato dumarka xataa hadda dee wake up waxwaaye waxyaabaha dib u dhigaya. Marka waxaan isleeyahay xalka la raadihay inuu yahay dib u dhici karaa eedna ma saari kara dowladii, because dowladda dadka hadda maamulka haayo haday damceen inay wax ku darsadaan waa laga daba tegey. Maalin horaatana dagaal ma dhicin, alxamdulilah. Dadka waxay fahmayaan haddii dagaal dhaco in macnaha dib loogu naqahaayo wax badan oo la dhisay. Marka aniga waxaan isleeyahay dhibaatada meesha ka dhex jirta oo qabiilkaa keenaysa in dib loo dhaco.
Xuseen gagalaan rabaa inaan siiyo. Xuseen, haddii arrimo farsamo ay wax dib ugu dhacaan yaad is leedahay mas-uuliyaddaas way qaadan karaan?
Mas-uuliyadda hadda doorashada yaa iska leh? Mas-uuliyadda doorashada waxaa iska leh waxa hoggaankeeda iska leh ra-iisul wasaaraha. Hadday hagaagtana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda, haddii ay hagaagi weysana asaa yeelanaya mas-uuliyaddeeda. Xaqiiqdii horta ku darsasha way dhammaatay. Maanta haddii xildhibaano soo baxaan already waxaa dhammaaday xildhibaanadii hadda jiray, teramkoodu waa isxiray oo jaa doorasha la aaday nin xildhibaano fadhiisan kara malaha, waa la mushaarna male, waana la kala diraya, waa kala tagaya. Waxaa marka lagu qasban yahay inayna sii jiitamin ay doorashadaas la israaciyo, taasaa lagu qasban yahay. Laakiin haddii ay jiitanto, aniga waxay la tahay doorasho dadbanba loo bixiyey oo qabiilku 100 qofood soo xulanayo, sabab ay dib ugu dhacdo hadda ka bacdi malaha. Cidda isku daydana mas-uuliyadda waxa iska yeleh kolle ra-iisul wasaaraha leh, cid kaloo lala malaha. Maamul goboleedyada waxay la tahay inay soo dirayaan, ay maaragtay ay soo dooranayaan dadkoodii, haddaba waa ku bilaabeen, way bilaabeen. Adii xamaraaka doorasho ka dhacaysa kullina isku xirka waxa iska leh ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iska leh. Mas-uuliyaddaas marka waxaa qaadanaya aniga aragtideyda dowladda dhexe.
Aqalka sare waxaa la leeyahay dhibaato badan oo laga filan kara malaha, laakiin aqalka hoose ayay noqon doontaa meesha mashaakilka ka iman karaan. Sidaad la socoto magaalada Beledweyne waxaa ka taagnaa qulqulatooyin dhinaca siyaasadda la xiriiray gedo, arrimahaas oo kale ayaa ka jiray. Haddii ay sii socdaan yaad is dhihi kartaa xalkeeda waa muhiim in laga raadiyo?
Horta sida Beledweyne aan ku hormaro, Beledweyne shacabka reer Beledweyne ama reer Hiiraan inay doorashadu ka dhacdo diyaar u yihiin. Laakiin waxaa doorashada iyo Hirshabeelle ishuuga Hirshabeelle waa laba ayaga waa u qaybsan yahay. Macnaha maamulka Hirshabeelle ay diidan yihiin, laakiin ma diidana inay doorasho ka dhacdo Beledweyne 25 kursi oo taala inay ka dhacdana ma diidana. Shacabku ma diidana, qolada mucaaradka ah ee jabhada ma diidana, dadka reer Hiiraan ma diidana, dadkii u tartamay kuraastana ma diidana, Hirshabeellena ma diidana. Laakiin haddii caqabad looga dhigayo Hirshabeelle ilaad ogolaataan doorasho kama dhacayso waa wax kale. Laakiin gedo waa iyada sax, waa iyaduna way ka bedelan tahay oo taa Hiiraan way ka bedelan tahay, inkastoo iyaduna ay diidan tahay maamulka Jubbaland ay diidan tahay. Jubbaland-nimo way ogol yihiin, laakiin hadda waa siyaasada lagu qaybiyey aan dhihi karaa reer Jubbaland. Maadaama la qaybiyey, hadda waxa la yiri cudur ninkii keenaa bixiye, dowladda laga rabaa inay arrintaas doorashada si ku dhici karta keento.
Aws iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin, dalkana doorashadii ay si toosa u bilaabatay, ra-yiga bulshadana aada la socoto, arrimihii waydii dhacay iyo dhibaatooyinka ay ku yeesheen iyo saameynta noloshaba guud ahaan dalka ka dhalatay, maxaa la isdhihi karaa waa muhiim in arrintaasi xal loogu helo?
Waxaan isleeyahay horta waxaan qabaa in hadda aqalka sare waxaa dooranaya baarlamaanada maamul goboleedyada. Marka yacni dhib weyn kama jiro. Meesha lagu riiqan doono ugu adag waxaa waaye xildhibaanada wey, leanno dadka dooranaya hadda way badan yihiin. Meelaha lagu kala dooranayo waa kalkii hore, meel lagu kala dooranayo way ka badan yihiin. Isqabqabsiga oo qabiilada ka dhexeeya oo anaga waxay iga maqan yihiin iyo anaga waa nagala tegay iyo horaa u qaadateen iyo kalka anagaale iyo sheekadaasuna way badantay. Meelaha oo dadka hadda murashaxiinta ah meelaha ay saameynta ugu badan ku yeelanayaan oo ay rabaan inay wax ka soo saartaan ama inay ayagu aruursadaan meelaha ay ugu badan tahay laanu ayaga ugu badan. Marka waxaan isleeyahay aniga caqabadahaas waa caqabad waaweyn. Ra-iisul wasaarahana mas-uuliyadda koowaad iska leh, maamuladana de ayaguna qaybta labaad ay leeyihiin. لأنه مش أي كإيمان حلبان أو أي كإيمان يعني مركا أنا وحيلتها هرتا يعني علاس وين أجرى صوماليانا علاج أي كوجستا أنا وحيلتها ومد صوماليو وما قلمان سيد أي حد كوجران أما لوا تنكي سنة إلى صدف أما اللي حتنكي سنة وده تاني حرني دي مركا ندب الله ونو سيد أنا وما قلم صوماليو وما قلنت وحاول بحنا سياسة كل سن مبدأ مبادئ كل سن بين يو لالوش iyo wax kala qaadasho iyo reer hebel aanahay iyo inta waxaan la kala qaybinaa inta la iska daayo siyaasad mabda' ku dhisan yaani oo fiican in Soomaalidu ay la timaado hoggaamiyashan hadda joogana ama kuwa hadda jooga han noqdaan ama kuwa hore han noqdaan kulligood waxaan la dhigi karaa siyaasadaas mabda' ku dhisan way ku fashilmay inay Soomaaliya ku sameeyaan ku hada marka dadka wanaagsan oo fiican oo Ilaahay ka baqaya oo aaminka ah waxa loo baahan yahay siyaasada gala oo maxay ilaada dad umadan ay hoggaamiyaan waxa la yiri yani hadii aad shukto badda intay ka dagayso suuragal ma marka badda intay kacsan tahay in dadku ay galaan badda intay kacsan tahay marka dadka wanaagsan waa inay galaan oo balaayadan galmeen hadduu qofku iska yiraado iska fadhiyo ama masaajidkiisa uu joogo ama gurigiisa uu ku haro balaaya dadka hoggaaminaysa oo musiiba soo socota marka ana waxaan qabaa in Soomaalidu is waxaan u qalmin musiibadan waligeed way soconaysaa sidan iska daba wareegan iyo nin qof kasta inuu dantiisa wato iyo waxa la isku hayana hadda ma aha wiil qof kasta dantiisa hoggaamiyo kasta dantiisa wato ama gobol hajoo ama yaani hajoo meesho ra hajoo kuwa hata xilbanaad raasinaya ayagoo raaliga hadda waxaan la jooga saaxibkeena la joogay yaani Soomaaliyan u daneeyna magac kor halaga dhaw laakiin waxa laga yaabaa in oo maxay raahdaa in maxay raahdaa Soomaalidi danaynti waxyaabo kale marka waxaan u baahanahay dad yani Ilaahay ka baqayo oo aamina oo umadan Ilaahay uga cabsanayo aamina ayaa loo baahan
yahay 10 jacaylaha marka inaan ku soo laabto waxaad leedahay waxa wadnaa wacyi gelin ku saabsan bulshada shirada sameeyneena gabdhaha siyaasadda way midoobeen waqtiga doorashada socda maxaa soo kordhin kartaan shirarkaas dhacaya iyo inaan midoodaan wacyi gelin ku filan dadka ma seen kartaa
waxay gelinta runtii marka wax la sii hayo horta haweenku waa ku fiican yihiinba qof marka wax baraysa waxa la yiri qof haween inaa wax bartaa fiican because family-ga nin iyo naag iyo markina gabar iyo wiil iyo awow iyo ayay iyo qofta dhibaataysan qofta ka fakarto maamusha iyadaba waa mugta sideedaba horta waxa loo baahan yahay Soomaali hadaan nahay haween kaliya iidoon ahayn dad waxaan nahay xeerar iyo dhaqan iyo wax leh dhaqamada qaarkood waxa ay yihiin inaan ka talaabsanaan loo baahan yahay dhaqamada qaarkood oo fiican ina fulinaan raba shuruucda aan dhiganay dastuurka kumeel gaar baha ahaade iyada in lagu dhaqmaayo waa loo baahan yahay bini aadanka wax kale celi karo waa inuu sharciga sareeya qof walba waxay helaysaa markaas waxay helaysaa nabadgelyo waxay helaysaa badbaado waxay helaysaa yacni inay fusho danta ay leedahay danta gaarne mar walba waxay ku jirtaa danta guud ana keligaa lacagaysahay ama wax samaysahay ma socays bulshada saas ay isugu xirantahay rag iyo dumar kana sidoo kale waay in musharaxiin midow musharaxiinka gabdhaha cusub ee madax banaana kamid ah afhayeenno oo ah waxyaabaha isku wacyigelinno waxay kamid tahay horta hore inaan riixno dumarka qaarkii waxtar fiican leh aqoonti leh siyaasadda la isku gameka siyaasadda lagu cayaaraa ay fahmi karo siyaasadda culture-keeda wax bedelo dumarka sidoodaba dhibaatay qabeen markay yaraa maalintay dhasheen markii wiilka laba ari loo qalo oo xabad loo rido waqti aheedan soo marnay mugta alxamdulillah ilaahay waa naga bixiyay waqtigana la duugay waqti waxaan soo marnay ragga ay mar walba la jecel yahay still waa la jecel yahay because farci iyo qabiilkii iyo iyaga waayo waxa wado anaga laakiin waxaan nahay qarankii dadkii isku xiri lahaa hooyo waxaa arkaysaa ilmaheeda aan u kala korihayna calashaan kala qabiil yihiin marka doorka dumarka inay ciyaarayaan isku wacyigelihayno taasaa ka mid ah dumarka inay awood leeyihiin ay muhiim u yihiin wadanka inay fahmaan waa sida walaalkay sheegay dadka aqoonta leh dadku wax kala bedeli kara inay inta ka fariistaan dhahaan maya ma problemka socda ma dhex geli kari inay dhahaan lama rabo
laasantiin dhammaantiin qiyaartayna la socota intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijkii oo ay igala qayb galayeen caashe cumar geystiir oo ah xubin u dhaqdhaqaaqda in dumarka soomaaliyeed ay kaalin muuqda ku yeeshaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka حسين محمد محمد قاقالي أو حريوصة ونقضي حلدبان كتر سن بارلمان كفدرال كآهي الصوماليا إبراهيم عمر مهد الله قدومي كحقان حريوصة ونقضي قبل كبنادر إيا ويس حسين عدو أو أهبرا وحكار ديجي شام عدى مقدشو سيدو كلانا كفا اللو دا سياسة دا دلك رامشك وحايد لسعود سيني يانيقو عبدالعسيس برو تاني وكلان تدنبه ورساني السلام.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka. gabagabadii idaacadda ayaanu maraynaa qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka aan dib idiin xasuusiyo dhegeystayaal. diyaarad gaar oo 800 oo qof oo afghanistaniyiin ah oo helay nooca deganaashiya ama fiisaha gaarka ah ee loo yaqaano SIV ayaa jimcaha maanta soo gaadhay dalka Mareykanka, taasoo qayb ka ah howlgallada lagaga soo saaray amaba laga soo daadguraynayo gacanta amaba gacan lagu siinayo dadkii Mareykanka ka caawiyey howlgalkii Mareykanku halkaasi ku joogay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa war uu soo saaray ku sheegay in ay maanta tahay maalin muhiim iyadoo ay sii wadaan fulinta ballantii ay u qaadeen kumanaan reer Afghanistan ah oo ciidamada iyo walaal diblomaasiyiinta Mareykanka la shaqeeyey 20 sanadood ee halkaasi ay ku sugnaayeen. isagoo intaasina sii raaciyay madaxweyne Joe Biden inuu rabo inuu xuso kuwa ku sugan Mareykanka ee u hadlay dadka reer Afghanistan kuwaasoo ay ku jiraan howlwadeenno hore oo si joogta ugu hadlayay afghanistaniyiintii garab taagnaa markii ay shaqada ku jireen, kuwaasoo badanka ula shaqayn jiray turjumaan ahaan. gesta kalena wasiirka gaadiidka dalka Britain ayaa maanta difaacay go'aanka dalkiisu uu ku sii wadayo inuu karantiimo geliyo dadka soo booqanaya u dhashay Faransiiska ee qaatay tallaalka guud ahaan. waxaana uu sheegay inaanay rabin inay bixiyaan fursada wiiqaysa barnaamijkooga tallaalka ee COVID-19 xanuunkiisa. waraysi uu bixiyey wasiir Grant Jarvis ayaa ku sheegay in Britain aanay rabin inay wax liida hesho amaba ay la kulanto horumarka uu ku socdo barnaamijkooda tallaalku, isagoo intaasina sii raaciyay in jiritaanka nooca cusub beta ee xanuunka COVID-19 oo bilowgii amaba markii ugu horreysay laga helay dalka Koonfur Afrika oo hadda ka jira Faransiiska, islamarkaana kaasi uu keenay in dalka Britain in ay taxadar muujiyaan. dhegeystayaal, qodobadaasina waxaad kala socoteen wararka adduunka idaacadda fiidnimo idinka soo gaarisa Washington. haatana intaynaan idaacadda gebagabayn aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. adduunyada miisaan la saarana mudhcada ka soo yidhi. heestaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo, oo halkan aad idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.